Kun Radio Sagale Amerikati. Radioon Sagale Amerika wixata qabe hanga jimaataatti gargala keessaa sa'aadama folakkaa jalqabe hanga sa'aadit meter bandi digdamidam digdamishaniif soddomi tokkorratti Washington DC irraa kadabarsu sagantaafaan Oromo amma jalqab. Nagaan keenya halaalaa bakka jirtan maratti sinaagau dhaggeeffatoota keenyaatti moltan guyyaa narraa bitooteessa shan bara 2020 keessummeessituun keessanarraa antuu jibee horaati.
Babarotoolee ansoraala kee daa'imtuu biyya sanatti himaa vaayireesiin koronaa addunyaarra maruu jirkaan Afrikaa kibbaallee yaayyuu ga'imani marii Ameerikaa dhibi kanaan wallaanuufi doolara biliyoon 8 caala kennuufi dubbii mure waan irra sanatti mukeessaa tokko.
Kadhiyeenya to'annaa jala oolan miseensi koree hojiraa wajjiiftuu adda bilisummaa Oromoo har'a fira waliin wal arganiiru gabaasa oduu boodaati. Digiriidhaan yuunivarsiitii irraa eebbifamee hojii ofiisaa uumee hojjetaa kan jiru dargaggoon tokko keessummaa keenya dhukkuba vaayirasii koronaaf qophii akkamii taasifamuun akka irra jiraatu irrattis ogeessa fayyaa haasofsiisnee jirra gara booda qophii fayyaa irratti itti deebina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Guutummaa oduuf sora.
Vaayirasiin koronaa Afrikaa kibbaallee yaayyuu ga'e akka kanaan Afrikaa keessa biyyi jaha olitti dhibi kan of keessatti arginee jedheetti hin dubbate. Namni Afrikaa kibbaa irratti dhibi kan argane nam gana 38 dhiyootan jaartii isaatii fi nam 10 waliin xaaliyaan dhaqanii hin galan akka ministeerii fayyaa Afrikaa kibbaa jedhetti Afrikaa kibbaa keessa siree yookaan hospitaala 10 olitti nama dhibamaa wallaanuuf itti qopheeffatanii diixxiyyuura Johaanisbergilleetti nama ladhuuf dhibi kan qabaachuuf dhibaachuusaa akka dansaatti to'achuu fi hurfoo jiran. Mani marii Ameerikaalleen vaayirasii koronaa kan biyyatta baafat kana to'achuuf yookaan ammoo horii waan guddoo waan gargaraatiin qarqaaruuf doolaara biliyoon 8 fi miliyoon 3 kennuuf dubbii mure. Pirezidaantiin Ameerikaalleen guyyaa 9 duratti dhibi kanaan wallaanuuf doolaara biliyoon 2 fi miliyoon 5 kenninaa jedheetiin yaadi dhiyeessa. Ameerikaa godin Siyaatil keessatti magaalaa King hagammaatti nama 9 dhibi kanaan lubbuu dhabe. Magaalli sun keessatti akka namaan itti wallaanan jedhanii hoteelii tokko tasiree 85 qabdu bitataniitiin qopheeffatan. Ameerikaa keessa nam 161 irratti dhibi kan arganii godin 10 olitti dhibi kana qabaachuusa mirkaneeffate. Ogeeyyoota fayyaa addunyaa dhibi kana qorsitti barbaadu jiranii hagasitti harkeessan jabeessa dhiqaa qulqulleeffadha. Nam qandoo qabu yookaan ammoo nafii oowwuuf dhibi gargaraa irratti argitan kan haxxifatuuf kan quqqufawu irra hagmetiri 2 fagaadha jedhanii dhaamatan. Iraanilleen dhukkuba vaayirasii koronaa kanaa jettee manneen barnootisii cufaayyuu 7-2 cufatte. Biyyitan keessa nam 117 irratti dhibi kana mirkaneeffataniitiin arganii tan malellee akka namilleen dirgu guddaatti adoo waltiin daandine jabeeffateetiin ufeegu keella jidduu kaaniitiin deemsi namaa to'achuu jiran. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Hawaasni waan nyaata barbaadu yaa'u haa ammallee biyya maruu jirkaanilleen keenya gara Itoophiyaatti yaa'u jira. Ministeerii qonnaalleen waan kan itti qophoofne ofirraa eeguu jira jedhu. Paartiin tokkummaa uummata Sidaamaa akka mootummaan naannoo federaalaa naannoon tun akkuma seeraatti naannoo ofii qabaattu akka waan seerillee mirkaneessuu fi isaanillee tan beekaniitiin ittiin hojjetanii hojiirra oolchaniif gaafatan. Bulchootii paartii tanaa waan gaafatan kana har'a isaanii haa gaazexeessotatti himanii mallaskaachuu ammaatti erge tujubeennutti.
Dura ta'an koree ijaarsa paartii tokkummaa Sidaamaa obbo Lammaa Hayaatoo innaa sirna ijaarsa paartii isaanii haasaa dhageessisaniin ijaarsi naannoo Sidaamaa boodatti harkifateera jedhan. Kanaaf jecha uummanni Sidaamaa murtii uummataa geggeessee hiree ofii murteeffachuuf mirkaneeffateef fayyadamaa akka ta'u hundeeffamuun naannoo isaa yeroo gabaabaa keessatti akka xumuramu naannoon kibbaaf mootummaan federaalaa itti gaafatama isaanii akka ba'an waamicha dabarsaniiru.
በትግል ወቅት ብዙ ሰዎች ተሰውተውብናል የቅርብ ጊዜ ትግል
እና ቀብሶ ከኛ ነሞን ሄዱን ድራ ወሬ ገመኒሩ ቀብሶ ይሮ ገባባሚቲ ኡመተ ቀብሶ ሴና ዴራ ቀቡ ሪፍረንደምች ከናሚቲ ምርገ ኡመታቲ ሞቱማን ጃልለቴ ከና አከ ግጌፈኑፍ ጎዴራ ሰገሌ ረጅሬሳን ኡመንዲ ሲዳማ ናኖን ሁንዴ ፈዳ ጀዴ ሙርቴሴር አመታሪ ረኮም ብራ ዮጅራቴ ማለት ኢንፎርማት አርገቱ ጅራቹ ቀባ ኑቲ ዋሚቸ ጎና mootummaan federaalaaf mootummaan kibbaaf qaamonni kabiroon Sidaamaa bulchaa jiran dhimma kanarratti waan isaan mariisisu hin qabu jedhan. Obbo Lammaan paartiin isaanii gumiisa har'aa erga geggeessee booda gaazexeessotaaf ibsa kennaniin hojii raawwachiiftuu 15 miseensota koree gidduu 91 kan filaman ta'uusaaf dambiin ittiin bulmaataaf sagantaaleeniif dhimmoota keessoo kabiroo irratti miseensonni paartichaa waliin mari'ataniiru jedhan. Obbo Lammaan paartiin tokkummaa Sidaamaa akka hundeeffamuuf sababaan bulchiinsi nagaaf dimokiraatawaa ta'e akka uumamu akkasumas tokkummaa faqee akka mirkanaa'u qabsaa'uuf jechaa jedhan. Ulaagaa jiru yoogunne filannoo biyyoolessaa kan bara 2012 irratti ni dorgomna jedhan. Itti dabalees boordii filannoo biraa beekannaa guutuun nuu kennamnaan paartilee bu'aa uummataaf hojjetan kanneen biroo waliin hojjechuuf karoora qabaachuu isaanii ibsaniiru. Itoophiyaan filannoo biyyoolessaa geggeessuuf qophaa'ennaa jirtuuf paartilee haaraaf kanneen durumaa jiran yerootti qophoof nunutti hanqate jechaa jiran kanatti ammayyuu paartilee haaraan hundeeffamaa jiru. Saba Sidaamaa bu'uura godhatee dhiyeenya kan hundeeffame paartiin federaalawaa jettimmaaf har'a hundeeffamuusaa kan labse paartiin tokkummaa Sidaamaa fakkeenya tokkoo jedhan.
Oduu amma tana Yoonaataan Zabdiyootti hawaasaan wargee galateeffanna. Itoophiyaatti imbaasiin Ameerikaa akka gaazexeessoti biyyi keessa jiran filannoo dhufuu jirtu irratti oduu dhugaatiif qulqullitti biyyatti man leenjisu jira. Akka gaazexeessoti waldhabaa fi rakkoorralleetti of eegacha oduu qulqullitti biyyatti man jabeessaniitiin dhaaman. Mani murtii olaanaa naannoo Amaaraa waan obbo Bereket Simoonitiif obbo Taaddasee Kaasaa faanii mata dhalee yaayyuu caqas jarlachuuyyuu gaafa dhaabaa xireet keessa hojjetan keessumatti gaafa bulchiinsa keessa hojjetan horii akka malee badiin dhoorrii jedhanii waan hedduu ni matan. Abukaatoon jaraa immoo warri kun fayyaa dhabeeti waan jiruu fi beellamillee akka gabaabatuuf jedhaniitiin gaafatanii dubbii isaanii tan ammallee bitootes 4:12 beellamaan dabarsan. Somaaleen biyya gadaa abbaa hedduu waraanii oolmaaf bultii nam dhowwu akka ogeeyyoota fayyaa addunyaa jedhanitti nam Somaalee hedduun ammallee wanni waraanaa sun qalbii isaanii keessan banne akka dhaabi fayyaa addunyaa WHO'n jedhetti nam Somaalee sadii keessa tokko waan dhibi mataa kan irraan dhabane biyyi tun immoo hospitaal dhibi kanaan itti wallaanattullee hospitaal 5 qof qabdi. Oduu Ameerikaatti deebina. Dureessii Ameerikaa horii biliyoon hedduu qabaachuun beekamulleen yaayyuu keessa ba'e Michael Bloomberg. Bulchaa New York ka duriiti dorgommii pirezidaantummaa Ameerikaa irratti doolara miliyoon 300 baase namni hedduun waan hin deeggarinii fi dorgommii keessa ba'e dorgommii paartii demokiraatotaa keessa gara nama 20 Tiraampiin wal hafuu fi irratti pirezidaantummaa irratti wal dorgommaa ba'e ammaan tan ammoo Joo Baayidenii fi Saandersitti irratti wal tafuu jiru fakkaata. Joo Baayiden durii itti gaafatamaa pirezidaantii Ameerikaati. Ittaanaa Obaamaa taa'eetiin hojjechaa ture. Bernie Sanders ammoo nama seneter Ameerikaa ta'e godina Vermont keessaa filatamaatiin hojjechaa ture. Baayiden dorgommii godina Ameerikaa 14 kaalee keessa guyyaa dheengadda keessatti godin 10 moo'e keessumattuu godin Kaaliforniyaa nami moo'e Bernie Sandersiti. Jaliil waltaaf kunin godina Ameerikaa 50 irra mare abbaan keessa moo'e paartii sun fula bu'eetiin pirezidaant Tiraamp yookaan ammoo pirezidaantummaa irratti Tiraampii walitti gad dhiisan. Biriteen waldaa Awurooppaa keessa baatee amma gabayaa biyyi gabayaa walitti naqattuun barbaadachuu jirta. Waldaan Awurooppaa biyyi 28 qaba. Gannatti doolara biliyoon hedduutiin UK waliin waan hedduu irratti gabayaa waliin qabaatan walirra bitachaa walitti gurguratan. Ammallee karaa dhibiin akka waldaa Awurooppaa Ameerikaa fi Awustiraaliyaa waliin hojjechuu dandeetti irratti waliin hojjechuuf gabayaa irratti mari'achuu jira. Oduun maaf qabtan.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Miseensi koree hojii raawwachiiftuu ABO obbo Abdii Raggaasaa erga hidhamanii guyyoota jaha booda har'a obboleessa isaanii waliin wal argan. Obboleessi isaanii akka dubbatanitti ijaan arganis itti dhihaatanii waliin haasa'uu hin dandeenye. Biiroon dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa gamasaan sababni maatiirraa ugguramaniif hin jiru jedheera. Muktaar Jamaaltu gabaase.
Obbo Abdii Raggaasaa ajajaan waraana adda bilisummaa Oromoo WBO duraanii erga sanbatta xiqqaa darbe harka poolisaatiin qabamanii booda guyyaa jaha booda yeroo jalqabaatii fi maatiidhaa fi namootatti dhihaatanitti ifatti kan mul'atan. Obboleessi isaanii obbo Gammachuu Raggaasaa har'a raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti barbaacha yeroo dheeraa booda magaalaa Finfinnee fi manneen hidhaa hedduu erga labe har'a burraayyuutti arguusaa dubbata.
Burraayyuu har'a yaannoo agarsiisuu danda'anii waajjira qajeelchi poolisii burraayyuutti kan isaan qubsiisanii jiranii qaamumaan itti dhiyaachuu hin dandeenye. Meetira 30 walirraa fagaanne kan argachuu dandeenye. Namuma kaleessas hin jiru jedhee yeroo meeqana deddeebisaa tureetu har'ammoo as jira jedhee amanee kan gannutti baasu taasise moo kaleessas qalmee qalteen tansin maaliidha jedhanii sababa meeqa nutti guuraa oolan har'ammoo nu agarsiisaniif.
Haga wal argitan kana carraa itti haasawu argattanii jirtu maal akka barbaadu maal fiduufi akka qabdan waan itti dubbatanii isinitti dubbate qaba?
meetira soddoma kan nu heeyyamame fageenya meetira soddomaa irratti kan walitti haasaa turre. Kun immoo baay'ee wal dhaga'uudhaaf carraan isaa dhiphaadhaa. Homaa waan akkan gaafanne bilbila bilbilteessa bilbila lakkoofsa isaa hin beekamne iddoo isaatti hin beekamne kan jedhan jedhee irra jireessatti kan beekamu gaa haaluma sochii siyaasaa danquudha kan natti fakkaatu.
Haala amma kana duuba abukaatoo isaatti dhiyeessu maal maal waayee addan maal qabdanii abukaatoo isaa faa duukaa haasa'uudhaaf carraa argateeraa bira taa'ee.
Abukaatoon illee ittiin mi'eessine abukaatoo dhumas hundumas meetira soddoma adda alatti dhiyaachuu hin dandeenye meetira soddoma kennama faayi haasa'uu hin dandeenye.
Obbo Gammachuu Raggaasaa obboleessi Abdii Raggaasaa akka dubbatetti adeemsota maal akka isa barbaachisanii fi wantoota waliin mari'achuu qabnu mari'achuudhaaf carraa hin arganne jedha. Addi bilisummaa Oromoollee waanuma wal fakkaatu himata. Mana murtitti dhiyeessineen dubbiin bakkeedhaa dhageenyullee taanaaniin ifaa fi seera qabeessa miti jedhu dubbi himaan Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Toleeraa Adabaa. Namni tokko mana murtiititti yeroo dhihaatu keessatti abukaatoo isaatiin mari'ate silaa nutis abukaatoo dhiyeessinee fi rakkoo isaa baruudhaa qabnu haala inni keessa jiru tokkollee beekuudhaaf hin carroomne jedhu.
Jaalladhi Raggaasaa hanga yoonaatti akka odeessa nuti qabnuun mana murtiitti hin dhiyaanne. Kan isaan hin dhiyaanne jedhanii afaan fageessuudhumaaf malee namni mana murtiitti dhiyaatu silaa abukaatoo isaa waammatee sirrumaan bakka namni arguu danda'utti dhiyaata malee akkasumaan dhiyaate jechuun dhugaarraa fagoodha. Sirrii natti fakkaatu hin dhiyaanne jennee. Fudhanna nuti gama keenya. Haga ammaatti gama kanaan yaalii gooneen bakka inni jiru argachuu hin dandeenye as jira jedhama hin naqama hin argamu hin jiru nun jedhu abukaatoon isaas akkasuma eenyurrayyuu caalaa adama mirgatti qabuudha seeraanis ayyamamaadha. Innu argachuu hin dandeenye kanaaf oduudhuma deddeemtu as jira jechuu malee qabatamaadhaan bakka kana jira jennee. Waan ibsuu dandeenyu yookiin waan bira geenye hin jiru.
Dhimma kanaan walqabatee deebii akka irratti kennaniif hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa kan gaafanne sababni dhokfamuu fi maatii irraa ogguramuuf tokkollee hin jiruudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif deebii kennanii jiru.
Yeroo deddeebiin dhimma kana ibsa laanneetii turre kanaan duras karaa ittiin argamu danda'u fagoonii keessaa tokko waajjirri komishinii poolisii guddanii komishinii poolisii. Qulqullisuu danda'a bakka itti mana yeroo turtii poolisii isaan jiranis sirriitti beeksisuu danda'a kan jiru kallattii kaasnee turre. Kanaaf namni kun erga mana murtiitti dhiyaatee mana murtiitti yeroo beel lamaatti gaafatame maatiinis arguuf abukaattoon isaanii arguufis wanti rakkoo ta'u akka hin jirre har'as arguu danda'u kaleessas arganiiru kan jedhu poolisii irraas mirkaneeffanne irra. Waan sanaan olii qorannaa isaanii wajjin wal qabatuu fi ilaalamuu qabu garuu ibsasaa. Poolisiin waan kennuuf ibsa poolisiin qorannaa qorateef bu'aa adda ibsanni kennurraa waan fudhachuu hin danda'u.
Obbo Geetaachoo keessattiyyuu namni tokko akka harka poolisaa ga'een dursa osoo mana murtittuu hin dhiyaatin abukaatoo isaa duukaa mari'ata. Akkasumas ammoo hammuma fedhe yakkoota gurguddoodhaan illee yoo shakkameetiin hin jedhe maatiisaa abukaatoo isaa fi abbootii amantaa isaa arguudhaa mirga guutuu qabaa jedha heerri mootummaa. Inni kun maaliif sarbame yookaan ammoo dhoowwame hadhayyuu obboleessisaa meetira soddomaa olitti ijaan akka laalu malee akka duukaa haasa'u naan hayyamamne kan jedhu raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibseera waan ta'eef.
Kun ogummaadha. Qorannaan qoratamu caasaan poolisii qorannaa yeroo qoratu qorannaan utuu ifa ta'ee wanti tokko irra hin ga'in irratti laatamu baay'een jiraachuu dhiisuu danda'a. Iccitii ogummaa sanaa waan ta'uuf jechuudha. Waan iccitii ogummaa sanaatiif. Rakkoo qabaachuu danda'u yookaan nama biraatii wajjin yoo wal arge miidhaa fiduudha jedhu yoo qabaate tarii riizerveeshinii kanaa jiraachuu danda'a. Maaliif akka amma itti siqanii dubbisuu hin dandeenye maaliif raafa geeksisanii akka nurka jira jennee geeksisnee sanaan booda maaltu jiraa waan jedhu yoo qulqullaa'e malee namaaf odeeffannoo kanaan qabu akkuma jette seeraan namni tokko yeroo to'annaa seera jala oolu mirga maatiidhaan dubbifamu abukaatoo isaatiin dubbifamu abbaa amantiisaatiin dubbifamu seeraan taa'ee jira. Mirga sana waan ta'e dhabaa kan jedhu seeraan isaas kan immoo kaa'u jiraachuu mala jechuudhaan ifatti kan hubannaa isaati ogummaa isaan qabne. Kanaaf ogummaa sanaa fi poolisiin irratti nama kanarraa qorannaa qorachuu barbaadu yookaan immoo waan nama kanarraa argachuudhaaf fedhu argachuudhaaf jedhee yerootiif wanti inni turse yoo jiraate sana iccitii qorannoo galmee sana wajjin wal qabatu wajjin waan ilaallu yoo jiraate sana qulqulleeffachuu dandeenya. Ammaaf waan hin qulqulleeffate harkarraa qabu wanti dhoksisiise hin jiru maatiinis arguu danda'a poolisiin. mana murtiitti fiyeroo beellaa maatti gaafateera isa waan ta'eef oksaanitii kan jiruudha deebiin nuuf kenname odeeffannoon poolisiirraa qabus kana.
Obbo Abdii Raggaasaa miseensa koree hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo ammaatii fi ajajaan waraana bilisummaa Oromoo duraanii jalqaba akka hidhameen bakka inni jiruu fi sagalee isaa dhabuu maatiitiin walqabatee Amnistii Intarnaashinaal dabalatee dhimma kana poolisiin akka ifatti baasee maatiidhaan wal qunnamsiisu irra deddeebi'ee gaafataa turuun isaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Muktaar Jamaal Finfinneerraa.
Sa'aatii nama galgala keessaa 2:45 as nu biraa immoo waaree booda 12:45 ta'eera. Dargaggoo Haayilee Kabbadaa magaalaa Amboo keessatti mana nyaataaf dhugaatii qeerroo jedhamu banuun maamiltoota isaa tajaajilaa akka jiru dubbata. Dargaggoon bara darbe yuunivarsiitii irraa digiriidhaan eebbifame akka dubbatutti nyaatallee ofumaa qopheessee maamiltoota isaaf akka dhiyeessu himeera. Dargaggoota biroo sadiillee of biratti qacaree hojjechiisaa jiraachuu himuun gara fuulduraatti immoo dargaggoota hedduu qacaruudhaaf karoora qabaa jedha. Dargaggoon hojii xiqqoorraa ka'anii guddachuu danda'u jechuunis ergaasaa dabarseera. Naakortu dubbise.
Manni nyaataaf dhugaatii qeerroo jedhamu kun magaalaa Amboo ganda Faarisii jedhamu keessatti kan inni argamu. Abbaan qabeenyaa mana nyaataa kanaa ammoo dargaggoo Haayilee Kabbadaa jedhamudha. Dargaggoon kun muummee barnoota faayinaansii fi akkaawuntiingiitiin bara darbe kan digirii jalqabaatiin eebbifame yuunivarsiitii irraa hojii mataa koo uummadhee galii argachuu akka hin qabu erga yaadaa ture booda maaliin jalqabuun qabaa kan jedhu yeroo yaadu ogummaa nyaata bilcheessuu mana keessatti maatii koo irraa baradhe gara maallaqaatti jijjiiruu akka hin qabu yaadee jedha.
Inkololessa gaafa guyyaa tokkootiin jalqabe inkololessa kanarraa kaasee amma ji'a jaafaa keessa jira. Amma ji'a jaafaa kana keessatti wanta xiqqoo wanta mana janamaatti illee mul'achuu hin dandeenyetti nan jalqabe. Jalqaba gaafanii hojii kana jalqabu wanti nani jalqabe bayyanatii biratti qodaa dhugaatii lallaafaa mirindaa tokko qofaan qaban ture. Amma garuu adeemsa keessa wanta hojjedheetiinis amma tokko itti milkaa gaafan deemu. Nama sargachaa gaafa deemu bayyanatii irraallee gara inqulaal firfiriitti deeme amma xibsii jalqabeetiin hin jira. Amma dhugaatii gosa adda addaa akkuma mul'achaa jiru dhugaatii akka kanaa gosa gosaatiin gosa hundaatiin galchadheera wanti atachaa hin jira.
Yeroon dhufee mana nyaataa qeerroo kana seenu siin fuulduratti sin arganne maal hojjeta turte mana nyaataa keessa?
Yeroo sana gargaartuun koo akkuma tokkotti isheenis gabaa wanta boruutiif hojjetamu. Hojjechuu gabaarra wanta adeemtee jirtuu fi namni hojjetatee hojiidhaaf gaafamni isaa ajajatu kushiinaadha wanta adda addaa xibsii akka kanaa hojjechaa irraan ture.
Ogummaa nyaata hojjechuu bilcheessuu kan durumaan qabdamoo?
Basee hojii kana beezii xiqqoo maatii makoo biratti yeroo mana barumsaattis baradhu yeroo sanarraa kaasee konfidensiidhaan hojjedhe malee wantoon konfidensiidhaan hin taa'e hojjedheef hin taa'e bakka. Malee waa'ee amma kana leenjisaa leenji'ee qabu miti. Hojjedheetu mana hojiimaan adeemsa keessa muuxannoo tokko tokko yeroo isaan hojjetanis yeroo ilaalee isaan olitti akkaataa kamiitiin hojjechuu kan danda'u isa yaadaan jira.
Gosi barnoota ittiin baratte maali? Erga eebbifamte booda gara hojii mootummaa yookaan gara hojii qaxaramanii hojjetu waan akkasii yaaltee turte moo? Kallattumaan gara hojii nyaataaf dhugaatii kanaatti kanatti seente?
Barataan ture bara 2011 kan inni eebbifamee ba'e digiriidhaani. Kan ittiin ba'e muummee akkaawuntiin ganda faayinaansiitiin hin ba'e. Kanaaf hojii mootummaa eegee dorgommii adda addaa kana hamma deemee waa kam godhu hojii mataa kootii biizinasii mataa kootiitiin guddachuu nan danda'a kanan jedhu sammuu koo sabansiisee hojii kanatti ofii kootiif gala.
Ergasii hojii kan biraallee argattee akka hojii sanatti hin seenne kanatti hin ta'e hojii maalii argattee turte? Maaliifi kan hojii qaxaramanii hojjechuu sana dhiistee hojii dhuunfaagee kan hojjetaa jirtu?
Barsiisummaatiin kolleejjii argadhe haaluma mindaas ta'ee hojiin ji'a ittiin kan argadhuu fi hojii dhuunfaa kootiin ittiin argadhu kun wallaaf hin madaalu kanan jedhu sammuu koos amansiisee yaadee godhe.
Hojii mana nyaataa kanaa yeroo jalqabu birrii 1700 qofaa akka of harkaa qabu kan dubbate. Amma garuu qabeenyi isaa birrii 1750 olitti akka tilmaamamu Haayileen dubbatee jira. Kanarra darbees dargaggoota kanneen biroofis carraa hojii uumu dubbata.
Amma jalqaba anaaf ishee gargaartuu qofaa nama lama taaneetu hojii jalqabne. amma nama furtaane jirra
balbala mana yaa taakee kana fulduratti immoo dargaggoonni puulii taphatu kan keetiin kana
puuliin jalqaba kanuma kootiif babal'isaa wanta hin jiruuf ijoolleen taphatan naa eeganii amma taphatanii naa kaffala hin deemu
dargaggoota haayilee biratti qaxaramanii hojjetan keessaas dubbiseen ture.
Maqaan koo Rupee Dhaabasaan jedhama. Amalli isaanii dargaggoota kana amalaan qabachuudhaan nyaata kana seeraan hojjechuudhaan nan baay'ee tokko dasnayechaa jiru. Gara boodaattis immoo abdiin koos abdiin isaaniis yaada gaariidhaan jara kana qabannee yaada gaariidhaan hojii kana hojjenne hojii kana gara guddinaatti butuudhaaf yaadaa jirran jedha. Barnoota isaa xumure hojii kana. Dargaggoota akka kootiin agarsiisa kan jedhu tattaaffii guddaa gochaa jira. Dargaggoonni akkasaas immoo waan gaarii irraa barachaa jiru. Waan gaarii hojjechaa jirta, waan gaarii nu barsiisaa jirta jedhanii baay'ee galateeffachaa jiru isa.
Mee hojii hojjetaa jirtu kanarratti maali kan gufuu sitti ta'e caalaatti akka ittiin milkoofne?
Baay'inaan wanti hojii kana keessatti gufuu nuti ta'aa jiru sababa ibsaatiif wanta stoof irratti hojjetamuu danda'u eeleedhaan illee waan hojjetamuu danda'u kana hojjetachaa hin jirru. Rakkoon hin guddaan kiraayin manaati. Mootummaan bulchiinsi magaalaa Amboo kanarratti xiyyeeffannoo godhe kan bakka nu mijeessu yoo ta'e nama amma nama afur taanee jira gara amma nama 8 nama 10 kanaa olitti hojjechuu dandeenya hojii kanatti milkoofne. Hojiin bizinesi. Gara kamittiyyuu milkaa'amuun danda'ama hojjannaa wanta ta'eetii fi mootummaan haala kanaatiin otoo haala nu mijeessee gaariidha.
Dargaggoon tokko maal gochuu qaba akka keetti milkaa'uudhaaf waan danda'e?
Dargaggoon kamiyyuu taanaan kan barates baratee lafa taa'u dargaggoonni kamillee taanaan yuunivarsiitii mootummaa ta'ee miti mootummaarraa kan ba'an abdii otoo hin kutatiin wanta xiqqoorraa ka'ee wanta guddaa hojjechuun wanta danda'amuuf namni tokko. Hojii bizinesii guddaarraan hojii wanta eegalu itti fakkaachuu danda'a. Garuu waa'een bizinesii wanta xiqqoo intii xiqqoorraa kaanii gubbaa'ee guddachuun hin danda'amu. Xiqqoodhaan guddachuu kan hin dandeenye guddaadhaan guddachuun baay'ee ulfaataadha. Xiqqoorratti karaa ulfatanii kan hin hojjenne guddaarratti hojjechuun jechuun sammuu namaatii olidha.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii fayyaa. Dhukkubni vaayirasii koronaa biyya keessatti kan hin seenne ta'us of eeggannoo hawaasni gochuu qabu irratti Instituutii Fayyaa Hawaasaa kan Itoophiyaa irraa Dr. Fayyisaa Raggaasaa jaallanneen haasofsiisteetti.
Dr. Fayyisaa yeroo keessaniif hedduu galatoomaa. Amma waa'een koronaa vaayirasii addessaa ta'uunsa ibsamaa jira. Namni maal gochuutu irra jira of eeggannoodhaaf?
Akka mootummaatti waan hojjetamu jira garuu hawaasni namni dhuunfaallee waan gochuu qabu egaa bifa adda addaadhaan hawaasa keenyatti beeksisaa jira. Tokkoffaan egaa dhukkubni kun kan darbu walitti bu'uudhaan isa dhukkubsaterraati gara san dhukkubsanii darba. Akkuma harka wal fuudhuutiin jalqabee jechaadha. Akkasumaanis immoo hafuuraan innaa kufaan innaa tilfatan nama dhukkubsataa irraati nama fayyaatti darbuu danda'a. Kanaaf egaa harka dhiqachuun baay'isee barbaachisaa akka inni ta'e keessumaa dhukkuba kana ilaalchise. Saayinsii humti dhukkuba kanaayyuu bifa kana waan ta'e sadarkaa addunyaattu qulqullina harka saamunaadhaaf bishaaniin dhiqachuun alkooliidhaanis waan akkasii kun barbaachisaa waan ta'eef isa kana of eeggannoo akka godhan. Moodaatti dhukkubni kun biyya keenya keessa hin galle yoo galeef garuu bifa kanaan akka maatiitti akka dhuunfaatti illee of eeggachuu akka qabanii bifa adda addaadhaan egaa uummanni kan baruu isa kana godhaa jirra. Yemmuu attiffatan yemmuu qufaanis immoo afaan ofii funyaan ofii sirriitti qabachuun baay'isee barbaachisaa jechaadha. Marrabiidhaan ta'uu danda'a, akka sooftiidhaan ta'uu danda'a yookaan immoo irra isaanii keessatti kufa'uun barbaachisaa akka ta'u. Egaa namarraati namatti qodaarraati qodaatti darbuu danda'a waan ta'eefis tishuu peeperii haa ta'u rakka maarrabii jenne kanas haa ta'u iddoo isaaf malutti sirriitti addaan baasanii kaa'uunis qulqulleessuun barbaachisaa akka ta'edha. Namoota dhufaanii kanatti dhiphatanii seemuu jiraatu meetira tokko olitti dhaabbatanii of eeguun baay'isee barbaachisaadha. Egaa harka kanas isa wal fuudhan kanas immoo yeroo muraasaaf ta'uu danda'as moo kana danda'anii illee xiqqeessuun. Yookaan dhiisuun baay'ee barbaachisaadha. Yoo dhukkubni kun galega maaskii gaazariin kan jedhamu kan sooshaal ivantii adda addaa ta'uu danda'a. Kan amantaallee ta'uu danda'a. Sochii biyya keessaa ta'uu danda'a. Biyya alaa ta'uu danda'a. Kan barbaachisaa hin taane hundumaa utukkusatanii baay'isee barbaachisaadha. Beelladas immoo bifa adda addaadhaan qabanii harka ofii qulqulleeffachuun baay'isee barbaachisaa jechaadha. kanaf kan kana fokkatu ummanni duran dursee akkan hubatu dhukkubni kunis yoo ka'e sadarkaa addunyaattiillee babal'ataa jira. Afrikaa keessallee galeera gara biyya torbaa. Kanaaf biyya keenya galuu danda'a kan jedhamuun hubatameetu ummanni bifa kanaan akkannee kana hubatu beeksisaarra jirraa jechaadha.
Asirratti Dr. Fayyisaa, mallattoon nama dhukkuba kana qabu naa ibsuu dandeessu?
Mallattoon nama dhukkuba kana qabu dhukkuba kan biraa kan sombaa kan respiratory system jennu kana waan adda miti. Qorree addaan baasee dandeenye laaboraatorii duwwaadhaan garuu sadarkaa addunyaatti akkuma taa'anii namoonni inni qaama isaanii ol ka'ee namoota qufaas isaan dhaqqeffachiisu akkasumas immoo qilleensa fudhachuuf deebisuu kana irratti rakkoo guddaa kan jiraa jechuudha. Warra qaban hundumaa bifa kanaan calaluun baay'isee barbaachisaa jechaadha. Inni kun egaa buufata fayyaatti illee namoonni bifa mallattoo akkasii agarsiisanii bifa addaadhaanii qoratamuu qabu. Yoo shakkame lafa isolation center jennee qopheessinetti bifa addaadhaanii to'annoo godhamuu qaba kan jedhamu kanaan itti deemaa jirra jechaadha.
Biyya keessa jechuun aanaalee godinaalee keessa namoonni mallattoo akkasii qaban yoo jiraatan akkamitti gabaasuu danda'u? Eessa dhaquu qabu?
Biyya keessa jechaan hundumaa dabalata gararraadhaati. Jalqabee amma gajjallaatti amma koominiitiitti namoonni mallattoo kan agarsiisan keessumaallee namoonni nama biyya koronaa vaayirasiin kun itti argameeti dhufan wajjin qunnamtii qaban waggaa 10 darban kan mallattoo kana kan agarsiisan illee yookaan immoo namoota mambiriyuma keessatti lama biyya keessatti darbaa jira. Namoota shakkaman yookaan immoo bifa kanaanii konfirmidii ta'an wajjin namoonni jedhan immediatilii riipoortidii ta'u jechaadha. Karaa heelt faasiliitii sarvalaan siistamii kan jedhamu bifa ittiin kana diteektii gonnoo hin qaba gajjallaadhaati amma galarraatti kan diriiree jechaadha. Komiitiin illee bifa kanaan amma aweerri ta'eeti tool firii 83-35 uffata fayyaattis haa ta'u gara waajjira keenyaattis bilbilaan beeksisuu qaba. Keessuma namoota immoo biyya warra dhukkubni kun jiruuti dhufan kana immoo boolee international airport dhufan fuula adireesii isaanii fudhanne guyyaa guyyaadhaan bilbileeti duukaa bu'aa jirra jechaadha. Saayinsi illee mallattoo dhukkubaa yoo agarsiisan akka isaan nu bilbilanii bifa kanaan hordoffiin ta'aa jira jechaadha.
Daangaalee gama to'achuunoo maaltu jira?
Iboolaa biyyi keenya atiriskii waan taate qorannoo naannoo daangaatti godhaa turre naannoo 36 hin godhaa turre amma bifa kanaan isa kanallee jalqabmeera. Keessumaa immoo xiyyeeffannoo guddaa kan kennine karaa Jibuutii kan dhufu kana Dawaalee irratti tireen isteeshinii irratti qorannoo kun gaggeeffamaa jira jechaadha. Innagaa yeroo duraa international airport xiyyeeffannaa kennine illee kana booda garuu giraawundi kiroosingii jiran hundumaa irratti bifa kanaanii calalamuu akka isaan qaban bifa kanaanii hojjetaa jira.
Ummataaf dhaamsi dabarsitan jira akka ogeessa fayyaatti?
Akka biyya keenyatti hamma yoonaatti hin jiru waan ta'eef dhiphachuun fi yaadda'uun barbaachisaa miti. Garuu of eeggannoo waan barbaachisu hundumaa hubatanii baranii qophaa'uunis immoo barbaachisaa jechuun barbaada.
Dr. Fayyisaa Raggaasaa deebinaa laattaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan hedduu galatoomaa.
Galatoomaan jedhama.
Sagantaa keenya gara xumuraatti finnee isaan dura garuu wallee kana dhageenya. Sagantaa keenya kanumaan xumurra qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufu. Ani sinizu,
The Voice of America.